Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, hemen gaude berriz gure klasikoekin zueri eskaintzeko prest. Orduen gaur, joan den aldian ere Jabel esani ezarri genuen, Mogoiz Jabel, gure euskaldun famatuena munduan, behintzat, artean behintzat, eta musikan bereziki. Eta lenguan entzun genuen orduan zea bat, bere partizio bat, el boleroa, famatua, eta gaur beste obra bat, hola antzekoa, ze gero Rabelek ditu obra oso landuak, oso sabioak esango genituzke. Ez ditu asko, baina dituen guztiak oso landuak eta oso bereziak dira. Halere, Rabelek bere obrak exotismoa eta arkaismoaren arteko horren artean eta inguruan dabiltza. Eta biak, bai boleroa eta bai orain entzungo duguna, La Pavane pour une infante defunte, orduen pavana, infanta difunta bat zentzako. Infanta baina zentzu nobleziaren zentzuan. Eta hor izango litzake, eta bai boleroa ere arkaismoan gaude. Rabelek egin zituen partizioa arkaismoakin lotuak daudenak. Oso polita da, bi bersio daude, pianokoa, aserakoa hori da, pianokoa, eta gero orkestratu zituen biak, bai bolera, boleroa beti izan da orkestala, baina pabana hau lehenik pianoarentzako oso ederra da. Hemen entzungo dugu orkestako bersioa, oso polita ere bai. Aspaldiko grabapena da, Rapsodi Espainola ere hor dago, Mamerloa, eta gero Pavana. Hoie dire hemen dauden zerak obrak. Claudio Abadok zuzentzen duen London edo Londreseko Sinfonia Orkestrak eskainiko digu orduen. Entzun dezagun ba, Pavane pour une infante défunte.
Thank you.
Hori genduen ba, Pavana por une infante de fanta, Rabelena, eta oin Tchaikovski entzungo dugu. Tchaikovski bakizue dela 19. Mendeko errusiar kompozitorerik garrantzitsuena, bai bere kalitatea eta bai batez ere bere obra gaitik eta bere obraren zabalkuntza gaitik ere. Oso ezaguna da mundu guztian Tchaikovski eta kompozitore bezala orduan, bueno, familia esan behar da, familia beratzeko bat zela. 1840an sortu zen, Bokkins deitzen zen San Petersburgon ondoren eta San Petersburgon hil zen 1883an. Orduan esan dudan bezala 19. mendeko errusiar kompozitorerik garrantzitsuena, familia beratzekoa ere esan dizuet eta horretako biztan da edo horregaitik erakasleak eta denak etxean zituen bai eskola normala ikasteko eta bai musika ere. Bere ama frantses etorkin aristokratiko eder bat zen eta kultibatua. Aita ingenieroa zen. 6 urte zituenean errusoa, frantsesa eta alemana hitz egiten zuen. Pianoa ere txikitatik ikasi zuen. Eta ama hala ere suerte txarra izuen, ama garai hartan kolera eta gaixo hori horrekin jente asko hiltzen zen eta bere ama ere hola hiltzen. Orduan Piotr Ilitz Tchaikovski gelditu zen amari gabe gaztea zenean. Hala ere, bon, berak musika eta familian egiten zen bezala, ze Errusian egia da kompozitoreak denak ikasi dute beste karrera bat, eta normalean musika baino lehenago. Musika zen komplemento bat, burgesak normalean dira ia denak, edo kasi denak, orduen komplemento bat zen bere edukazioan, eta gero berantago hautatu zuten, edo musika egin, edo beste zerbait egin. Hala ere, Tchaikovski ere hola izan zen, ikasketak egin zituen, ministerioko funtzionarioa bihurtu zen 19 urtekin eta postu honek bidaiak egiteko aukera ematen zion. Eta Frantzia eta Alemania bisitatzen ditu garai hartan oso gazterik zelarik, pentsatzeko denpora ere ematen dio eta itzultzen denean San Petersburgeko konservatorioan matrikulatzen da. Eta bere lan postua utzirik, komposizioa, harmonia eta kontrapuntua ikasiko ditu, 22 urte zituenean, orduan ja tituloiek guztiak zituen. Eta lagun bat egin zuen konservatorioan Glinka, kompozitorea, eta horrek bultzatuko nazionalismo musikalean murgiltzen da. Bere musika hortik joaten da orduan erruso kompozitore asko bezala. Hemen aldiz entzungo ditugu bere baletetatik zati batzuk, zeren bere obra ezagunenak justok da dire bere baletak, erderaz beti Kaskanueces eta El lago de los cisnes, hoiek mundu guztiak ezagutzen ditu, ezta? Ba, hoietako bat balet batetik entzungo ditugu hiru zati, martxa, hasi dezagun, orduan martxa entzuten. Thank you. Bueno, hori zen orduan, bigarren zatia, kaskanueces, edo guk esango genduke, intxaur hautzailea edo olako zerbait, ez? Eta orduan, bigarren zatia entzun dugu, martxa deitzen dena, gero 8 zati ditu balet honek, lehenik biztan dena, sarrera, eta gero beste batzuk, eta hoien artean, arabiar dantza bat, eta hori entzungo dugu orain. Hori genuen ba, arabiar dantza, orduen esan dudan bezala, Tchaikovski entzuten ari gara, bere baleta, zera, eta orain azkeneko zatia entzungo dugu, 8. Orduen pasatzen ditugu ez dakizen bat, balet osoa oso luzea da, biztan dena, eta orduen intxaur hauztzailea edo kaskanueces deitzen den hori, horren 8. Zatia entzungo dugu, eta hau oso ezaguna da, Loren balsa, el vals de las flores. Bueno, hor intzun dugu ba, Txaikoskiren balet bat, hiru zati entzun ditugu, lehenak martxa, izan da lehena, eta gero arabe ardantza entzun dugu, eta hauin bukatzeko loreen balsa, hau biziki famatua da, zera askotan entzuten da, zerbait gauza batzuk, beste gauza batzuk, aipatzeko askotan gertatzen dena klasiko musikakin, ez da? Eta hauin beste gauza, beste estilo bat entzungo dugu, beste musika bat, eta hori dugu talde bat, aspaldikoa ere hau, 1960 urtean hasten dira da koral bat, soprano, alto, tenor eta basuak, baina ez dute beste guztiak bezala kantatzen. Esan nahi dut ez dituztela hitzak erabiltzen beste kantu batean ibiltzen diren bezala, baizik interpretatzen dituzte askotan kantuak ere, biztan dena, baina kantuetan ere laguntza eure egiten dute, instrumentu gabe, esan nahi dut, bokal batzuk erabiltzen dituzte, konsonante batzuetan, pixka bat laguntzaekin, eta gero beste obra batzuk interpretatzen dituzte, era bat, instrumentalak direnak, eta ikusiko dugu, orain justu, hori entzungo dugu, hasteko, taldea The Swinger Singer deitzen da, eta orduen akapela kantatzen dute beti, eta orain entzungo dugu Bach-en, Johann Sebastian Bach-en organorako egindako partitura bat, organoko fuga bat, eta begira nola interpretatzen duten. Ditugu eta hor bakarri dira abotsak. Egia da goiko abotsak emakumeenak bai distingitzen dire edo ikusten ditugu, baina egia da bajua eta egiten dutenak ematen dute benetan instrumentu batzuk direla abotsa baino. Eta alere eurek hasi ziren ikusten denez jazzakin, jazzan badago modu bat, skat deitzen dena, eta skat hori praktikatzen zuten, eta ara nola erabakitu zuten zer gaitik ez edo zein gauza horrela interpretatu, eta begira zenbat urte dara magakizkite, 1960-an hasi eta 2000-an gaude. Orduan, entzungo dugu beste gauza bat, eta hori da, hau, beti bakekin ari gera, hau ere, bere suite hirugarrenetik airea, solean.
Thank you.
Ba, ikusten duzuen, nola kantatzen duten, eta orain hirugarren pieza entzungo dugu, Beti Bakena, hemen diska hontan sekulako pila dituzte, nahiko laburra dire, baina zatia dire beti, edo koral baten zatia, edo zera obra kantatu baten zatiak, edo orkestako zati batzuk ere bai. Entzun dezagun bere koral hoietako famatu bat, orduan beti estilo hontan kantatzen dute, esan duan bezala, jazza eta eskatori, baina ez dena horrela ere, erabiltzen dituzte beste manera batzuk, baina hemen diska hontan zer nahi izaz, hola da, Hori ziren ba, The Single Singer, eta esan nuke zortzi bakarri direla, bi soprano, bi alto, bi tenor, eta bi zea, baritono eta bajo, Orduan, zortzi personak egiten dute hori dena, biztan dena, gero egokitze lan bat handia dago. Ze hoiek batzuk orkestarako dire, beste batzuk diska hontan daudenak koraleko, beste batzuk korala eta solista, beste batzuk korala eta orkesta, eta bueno, sekulako lana, eta hemen dagoz diskan daude, nortzuk dire egokitze hori, lan hori indutenak, nortzuk dire kantariak, eta bon, hemen daude, oso diska interesantea da, baina diska pila bat dituzte, eta bon, segituko dugu entzuten, hemen bak entzun dugu, zati bat bere zera bere obretatik gauza batzuk hautatuak eta gero badute beste diska bat ere hemen bertan dudan diska bat Mozarreri egokitua edo Mozarren musikakin egokitua. Den beste batean entzungo dugu hori ere bai. Bueno, eta segitzeko gure emankizun hau Falla entzungo dugu orain Manuel Falla de Falla español kompositoria hundienetako bat eta bere obra bai bere obra batzuk nun ballet batentzako eginak El amor brujo ballet eta bueno eszenariorako egina da eta horretarako kolaboratu zuten berarekin eta beste obra batzuetan ere Parisen ezagutu zituen espainol batzuk Martínez Sierra eta Maria Gregorio hoiek ziren Parisen ezagutu zituenak. Gero 1914ean Gerra Mundiala hasi zanean etorri zen berriz Madridera eta eurek ere etorri ziren Madridera eta orduan beti kolaboratu zuten Fallakin bere obra askotan orduan. Hemen entzungo duguna Fallak orduan bi bertsio ditu. Eta ni bi ditut eta nahiago dut lehena. Orduan lehena entzungo, lehen bertsioa entzungo dugu askoz puruago da, bigarrena egin zuen pizka bat laburrago eta lehena da pizka autentikoagoa niretzako. Eta orkestazioak ere politagoak edo etxematen ditut lehen bertsioan. Orduan entzungo dugu hori dago bi zatitan eginak. Lehen kuadroa eta bigarren kuadroa. Orduan lehen kuadrotik entzungo dugu Danza del fin del día. Bueno, hori izan da orduen El Amor Brujoko dantza bat, La Danza del Fin del Día. Ez dan dudan bezala bi partetan egina dago eta bueno, bere historia badu. Kolaboratu zuten beraekin Martinez Sierra eta zeran zenarremazteak eta gero beti segitu zuten kolaboratzen. Hala ere, lehen da bizi izan zen antzerki obra bat, kantatua eta dantzatua, eta berak egina zuen orduan 1914-an lehen aldian, gero berriz egin zuen orkestazio bat bakarrik egin zuen 1916-an, eta gero 1925-an Parisen estrenatu zen, Parisen maiatzan, Antonia Merce, la argentinita, dantzari bazen, eta Vicente Escudero, protagonistak, oie ziren. Eta gero, hemen esan dizudan, nik lehen bertsioa dudala. Horren segituko dugu entzuten, bigarren parteko introduzioa. Orduen bigarren kuadroa deitzen da, eta bigarren kuadrotik, La danza del fuego fatuo, entzungo dugu. Bueno, eta dantza hori, danza del fuego fatuo entzun, eta orain entzungo dugu lehendabiziko esan dut lehen bertsioa dudala hemen. Eta gero orkestaziorako egin zuenean orkestazioa kantuak kendu zituen, baina lehendabiziko bertsioan kantua daude, bederen hiru lehendabiziko partean bi eta bigarren partean ere beste bi. Orduan entzungo dugu olako kantari bat, andaluza bat, Canción del fuego fatuo kantatzen.
Lo mismo que el fuego fatuo luego me pidió el querer. Lo mismo que el fuego fatuo luego me pidió el querer. Le gusta y te persigue. Yeah.
Bueno, ba hori genuen orduen El Amor Brujo Fallana, Manuel de Fallana, eta hemen azken zati hontan kantaora batek interpretatu du, Ginesa Ortega deitzen dena. Eta alere esan behar dut, orkesta katalana zela Barcelonakoa, Orkesta de Cambra Teatre Lliure Barcelonakoa, zuzendaria Josep Pons delarik. Eta orain orduan ja bukatzeko, gure emanaldia bukatzeko beti bezala, zinemako musika eta hortarako beira, bakizue, zinemako musikan gehienak ez dira zinema esan nahi dut bertsio originalak, ze dire beti konpositorea hundiarenak hartzen dituzten musikak. Eta hemen adibidez, jarri dut behar dudana da Apocalypse Now filmatik, eta hor Wagnereken Valkirien zaldi bilaldia hori interpretatzen da eta hori entzungo dugu. Eta horrekin agurtzen zaituztet datorren aster arte. Ale, aste honta ona pasatu.